UNESCO izziņojusi kandidātu pieteikšanu starptautiskajām rakstpratības un lasītprasmes balvām. Balvas izveidotas 1967. Gadā, apvienojot Čīnas Tautas Republikas sponsorēto UNESCO Konfūcija balvu un Korejas Republikas atbalstīto Karaļa Sedžona balvu, katru gadu tiek piešķirtas 3 UNESCO Konfūcija balvas un 2 UNESCO Karaļa Sedžona balvas par lasītprasmes un rakstpratības veicināšanu. Ik gadu balvām tiek noteikta tēma. Šogad UNESCO Karaļa Sedžona balvas tēma ir dzimtās valodas attīstīšana un lietošana izglītībā. Savukārt UNESCO Konfūcija balvas tēma ir rakstpratības veicināšana pieaugušajiem lauku teritorijās un jauniešiem, kas neapmeklē skolu, īpaši meitenēm un sievietēm, lai izvirzītu kandidatūru UNESCO starptautiskajām rakstpratības un lasītprasmes balvām, jāpieprasa atsevišķa tiešsaistes konta izveide vietnē www.unesco.org/ilpacco.org, kad tas paveikts. Kandidātam tiks dota iespēja aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu. Anketas noslēgumā jānorāda, ka tā tiek iesniegta UNESCO Nacionālajai komisijai. Plašāk par nominēšanas procedūru var uzzināt tiešsaistes vietnē https://unesco.org/literacija/prizes/guidelines. Pieteikuma iesniegšanas gadījumā līdz 10. jūnijam lūdzam informēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju par savu interesi izvirzīt kandidatūras balvai, rakstot ziņu uz e-pastu @unesco.lv.